Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Ардақ тағайын, бүгінгі тақырымыз жаңа оқу жылына дайындық төңірегінде болмақ, бізбен бірге болыңыз.
Мен қоқымнан шашпаңдар, жерге жаса баспаңдар, теріп алып қастерлеп тарғаларға тастаңдар.
Әділжановтар отбасында биыл 4 бала мектепке барады. Олар дәптер қаламдарын бөлсе алмай әлек.
Бұл менің дәптерім.
Сенің дәптерің.
Төрт баланың әкесі Марат Әділжанов балаларына мектепке қажетті киім-кешек, құрал-жабдық сатып әперу оңай болмағанын айтады. Ол оқу жылы басталар кезде оқу құралдары әдетте қымбаттап кетеді. Ал алдын ала сатып алып қоюға қаражат тапшы. Сондықтан мұндай кезде ата-аналар қаражаттан қатты қысылады дейді сұхбаттасымыз.
80-90 мың ақша кетті. Ол енді кез келген адамның қолынан келе бермейді, немесе мүмкіншілік бола бермейді, өйткені біз семьямызбен мұғалімдерміз. Мұғалімдерге ондай екеміз тапқан айлықтың көлемінде мұндай ақша төлеу өте қиынға түсті. Мысалы, бір қызыма мектеп формасы үшін енді 15 мың кетті. Қыз бала 11-ші класс, барлық жаңағы жаздығы бар, көздігі бар. Комплекті ғой, комплектісін алған кезде 20 мың ақша кетті. Жоқ, анау мынау деген жоқ, біз енді мүмкіндігінше қарай бала шағамыздың барлық оқу құралдарымен, киім-кешегімен толық мүмкіндік жасадық.
Үш баланың анасы Ақерке мектеп формасының негізсіз қымбаттап бара жатқанына қынжылады.
Енді біз ең аз суммаға есептедім мен, үлкен ұлымның киімі 20 мыңға барды енді. Ал кіші ұлымдікі одан аздау әрине. Бұл киімінің өзі ғана. Киім болғанда мектеп формасы және аяқ киім. Ол сумка оқу құралдарын қоспағанда, тек қана киім.
Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымызда жаңа оқу жылына дайындық, қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз жаңа оқу жылына дайындық тақырыбына арналып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Тамыз айында базарларда мектеп жәрмеңкесі өтеді. Біз Алматыдағы мектеп жәрмеңкелерінің біріне бардық. Сатушы Жалғас есімді азаматтан мектеп құралдары мен мектеп киімі қанша тұратынын сұрап көрген едік.
Өздеріңізде мына оқу құралдары, мектепке баратын дәптер құралдар қанша тұрады?
Дәптер құралдары енді ол сапасына байланысты тұрады. Мысалы, 10-15 теңгеден басталады дәптерлер. Бұл мынау бөлшек сауда, розницу дейді ғой. Сол бойынша 10-15 теңгеден басталады. Ал енді оптимал алатын болса, одан төмендеу болады. Ал енді оқу құрал дегенде кітаптар бар, мектеп кітаптары. Олар 400-500 теңгеден, соның шамасында, одан да жоғары болады кейбіреулер. Сыныпқа байланысты. Негізі бізге мына баспалардан әр жақтан алып келеді, енді ояқтардан кішкене арзандау түсірін тікелей алатын болса. Үстінен енді бір тиын қосамыз, бір сол орнымыз 5-10 теңге, сол бізге де сәл болса да кішкене балаша пайда болу керек қой.